Karagenyev dubbisne ra sababa werar kuba covid jecha filannon Ethiopia ke satgege famuf tur yero brat darbun niyade tama bulchin sinanno tigray garu filanno ofigege fachu sa kabeef se yoto motumman federala garu fudata man qabu jede jira torbande beke sammo lamanu hariro qaban abu furte su sani dubbatu kunundumtu ija heraf sera biyatin attamittilalam University of Finfinnet barsisa sera katan gargara professora jetu josa jallanin hasufsi sejirti akasjet
yeronda demokrati tin bulajette vera motuma barre saman kamdu kesati wakashan shanin dilannon gadje kamo akakamu ni angon motuma kaninni argamu dandau dilanno hidanno kofana kad vera motuma fedwara ikannanno nerati samera ata utigaru rakko ibe corona mana wadkabate no gadjetile rakko fayya imam ummata mudachu danda lanno kana gadjisu indende yu hara amma tabatama dinya bibiya kenya jumu kanan sanjaru ratti partiwan borni totalle motummari me ratti wali galani yaadli sagaru akkaditti puramu qaba yaada jesurat motumman okshinota yokalmo nerumadi nera motumma akkaditti undaw dan ratti madatama turre indende ye kanjere bordi filannoti bordi filanno mana mare ummataati rabaati federalaati ifse yaada kana motumman federala mana mare terabaasu no kana mohaatu sikutta sarkaati ginnichannu motor ratti kennani ruka garummo argati maatu tae jenneyo ilallu motumman nanno chirai commissioni mataisa jarrate nanno mataisa jarrate yaadareva kanilanno jarrate dandau adu dandau odi filanno bijone saqofa da kanjenu sera motumman rajira garummo sarafana warkabate motumman federala yo filanno sana jarrate fi sababum nauli no indakke sujade nanon garu lakki ane finagono ulta yoje da kamichita yaani jago kuni akada hera motumma di nerola alamu constitutional dispute ke jello yo kalimo watibbe hera motumma ke sati umamu dandau formata inkeye constitutional dispute inke motumman federala di motumman nanno kidu tiro watibban kuni kau manni mare federationi imma sanarratti hiko sera kennon itibbe majettuda
bulchisi naanno tigray filanno ofi gaggeessera motumman federala akka gaggeeffametti lakkaa'amu fudhatama sin qabu jedha isa kana seerri ilaalu jira
motumman federala fi motumman naanno federasini keessatti intergovernmental relationship kan jennu kana akkasitti kana kan jedhu seerri motumman federala hantira guddaa qaba seerri motumman federala seerri federala rakkoillee yoo dhalate rakko motummaawwan naannolee gidduutti jedhamee waan tilmaamamee dursee heerri motummaa federaalaa aangoo mana marii federeeshiniitti yeroo kaa'u motummaa federaalaa fi motummaa naannoo tokko gidduutti yoo rakkoo uumame haala kamiin rakkoo sana furuu dandeenya kan jedhu baay'ee rakkisaadha qaawwi seeraa jiru karaa nagaatiin osoo hin ta'in humnaan rakkoo naannoo tokko keessatti dhalate motumman federala akkatti hiikuu danda'u isa constitutional order jennu kana motumman federala house of federationi representative lamaan isaanii federal intervention ajajuu danda'u jedha kun egaa yeroo laallu political dialogii wanta furamuu danda'e akka ta'e hubanna rakkoo federalizimii keenyaaf yeroo laaltu motummaa naannoo fi motummaa federaalaa ijaare filannoo ilaalchisee garuu filannoo gaggeessuuf ummanni tokko mirga ittiin of bulchuu mirga ittiin nama barbaade filatee sasanfiruu yookaan immoo self determination jennu kana ittiin mirgasaa exercisii gochuu danda'udha filannoo kana kan gaggeessu garuu boordii filannoo biyyooleessaa qofaatu maaneji godha dhimma kana naannoorra hin jiru filannoon mootummaa naannolii mootummaa isaanii filachuuf ummanni naannoo sana keessa jiraatu boordii biyyooleessaa yoo gaggeessamanii aangoo sana exercisii gochuu hin danda'ani kan jedhu isa faafaranjitiin the means justifies the end jennu kana
isa kana gaa heerri isaan deeggaraa
hiikaa seeraa gaafata gaa amma kunis wal dhiibbaadha Mootummaan naannoo Tigraay akkuma deebii qalaasaan mana bareeda dirreeshinii barreessanitti keewwatni isaan ittiin caqatanii gama lamaanuu dispuutiin akka jiru yookaan immoo waldubbeen akka jiru hubachuun ni danda'ama. Achi gama tokkoon isaaniitiin lakki nuti mirga ofiin bulchuu keenya fayyadamne kanaaf yoo isin nu diddanii maal goona mirga keenya fayyadamuu qabna yaada jedhuun hiikkatanii heera mootummaa kana. Mootummaan federaalaa immoo nutti dhibee koronaatiin konstitushinaal interpretationiidhaan profesorii konstitushinii keessa taa'een hordofnee seera mootummaa sana hiiknee filannoon akkaataatti waggaa shanirra darbee dheerachuu danda'u seera mootummaatiin waan keenyeef sana dabarsanii kaa'uun dandeessani kan jedhu amma garuu naannolee seera mataa isaanii osoo qabanii konstitushinaal inkwaayirii mataa isaanii osoo qabanii seera hiiktuu naannoo isaanii osoo qabanii akkaataatti naannoleen mootummaawwan naannoo isaanii keessa jiru filannoo sababa koronaatiin jedhanii piroofeesarii mootummaan federaalaa deeme sana naannoo irratti deemamu qabatu. Waldubbaan kun mana maree federeeshinii otoo deeme amma konstitushinaal dispuutii ta'a dhimma gane gana hiikaa konstitushinaal interpreteeshinii barbaadu filannoon kun seera qabeessaa filannoon kun seera qabeessaa miti jennee akka ogeessa seeraa tokkotti dubbachuun nama rakkisa jechuudha.
Mootummaan federaalaa hariiroo bulchiisa naannoo Tigraay wajjin hin qabu jedheera. Kana jechuun bulchiisi naannoo adda addaa Tigraay wajjin hariiroon qaban isin dhaabata jechuudha.
Sadarkaa mana marii federeeshiniitti haa ta'u sadarkaa mana marii seera baasuu kan immoo bakka buuta uummataa haa ta'u wantoonni murtaa'anii dhugumatti heera mootummaan ittiin qabamanii akkaataa heerri kaa'eetiin piroofeesarii isaa eeggatanii murtoon sun barannoo irratti darbaa jiru moo miti kan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaafachiisa. Akkamitti sirna federaalizimii keessatti mootummaan federaalaa mootummaan qabatoo intarjiin gochuu yookaan immoo tulisuudhaaf sababawwan seera mootummaatiin ta'an ni jiru. Fakkeenya keewwata heera mootummaa 62 sagalirraa yoo ilaalle keessayyuu mootummaan federaalaa mootummaawwan naannoo gidduu galuu kan inni danda'u yookaan immoo order of federal intervention kan jennu kan raawwatamuu danda'u yoo violations of the constitution yookaan immoo heerri mootummaa yoo ta'e heera ta'u rakkoo keessatti wantoonni galchani yookaan immoo endangering constitutional order kan jennu kana sababa kanaa yoo jiraatee fi karaa biraan immoo mirgi dhala namaa naannoo sana keessatti yoo jiraatee fi naannoon sun humna yoo dhabe mala kanaan mootummaan federaalaa ajajuu akka danda'u seerri kun taa'eera. Dabalataanis seerri proclamationiin ittiin seerri kun hojiirra ooluu jira. Labsiin mootummaan federaalaa ittiin mootummaa naannoowwan gidduu galu taa'ee jira. Kanaaf haala labsii kanarratti sun taa'ee akkamitti labsiin kun hojiirra akka oolu labsiin kun ni ajaja jechuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo akkaataa seera mootummaatiin qoraman aangoo inni kunis qabu inni kunis ni qaba. haala walii garuu danda'uun yoo walii galame malee akkasumas callisanii hariiroo kan itti faana qabu dhaabbateera jechuun akkasumas ta'uu hin danda'udha.
Hariiroon hin jiru garuu tajaajila bu'uuraa kan uummataa itti fufnaa kan jedhu fakkaata. Inni kun immoo hin danda'ama.
Kenni federaalizimii Itoophiyaa diigamee jechuudha moo mootummaan uummata naannoo waradaa tokko keessa yookaan immoo waan tokko keessa jiraatuuf bishaan baasuu jalqabda moo hojii poolisiin naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabda moo hojii manni murtii naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabda moo sirna federaalizimii kana keessatti mootummaa naannoo akkamitti baay'isaan gootee akkamitti tajaajila kennuu barbaadu kennuu dandeessa. Uummanni dubbillaa jiru miidhamuu hin qabu dhugaadha miidhamuu hin qabu garuu immoo seera mootummaa hordofeedha seeraanis seeraanis nu gaafachiisuu danda'u jedhamee ittiin qalamuu qaba jechuudha.
Obbo Jeetuu iddoo isaa deebiin haalaatti ni fedduu galatoomaa.